Today This Morning.
Selamat pagi, VOA This Morning kembali hadir menemani Anda bersama saya, Rifan Dwi Astono, di Washington DC, Amerika Serikat. Dirgahayu Indonesia, selamat ulang tahun kemerdekaan ke-76 buat Republik Indonesia pastinya. Semoga bangsa Indonesia semakin maju, semakin sehat, dan bisa segera keluar nih dari segala krisis yang sedang meliputi kita semua ya. Amin. Dan yang pastinya semua doa itu gak bakal bisa terrealisasi, terwujud tanpa kontribusi seluruh komponen masyarakat Indonesia pastinya. Jadi ayo bahu-membahu saling bantu untuk membangun Indonesia ya. Setuju? Mantap. Nah, di hari yang spesial ini, hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya, di tengah jatuhnya pemerintahan Afghanistan ke tangan Taliban, kepergian pasukan militer Amerika dari negara itu dikritik dapat menciptakan krisis kemanusiaan dan surga bagi para ekstremis.
The president made the determination that it was time to end this war for the United States, to get out of the middle of a civil war in Afghanistan, and to make sure that we were looking at our interests across the world, around the world, and that we were set up to advance those interests. That's what we're doing.
Pemerintah memutuskan memperpanjang kebijakan PPKM per level hingga 23 Agustus.
Itu momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan dan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021.
Buat Anda yang mobile, siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Madioni. Sehari setelah ibu kota Afghanistan jatuh ke tangan Taliban tanpa perlawanan, pasukan asing terus melindungi dan menjaga Bandara Internasional Kabul, termasuk ribuan tentara Amerika yang ditugaskan untuk melakukan evakuasi darurat. Seorang pejabat senior pertahanan Senin mengkonfirmasi kepada VOA bahwa Jenderal Frank McKenzie, Kepala Komando Pusat Amerika, Minggu bertemu dengan Taliban di Qatar. Amerika memperingatkan Taliban bahwa militer Amerika akan menggunakan pertahanan diri jika kelompok militan mencoba mengganggu misi evakuasi besar-besaran itu. Ditanya berapa banyak pesawat C-17 yang digunakan untuk menerbangkan orang keluar dari Afghanistan, pejabat itu menjawab setiap pesawat yang ada. Kedatangan sebagian tentara Amerika tertunda selama berjam-jam di Kabul Senin pagi karena warga sipil berada di landasan pacu Bandara Internasional Hamid Karzai. Menurut pejabat pertahanan, lapangan terbang itu sekarang sudah dipulihkan dan tentara telah mendarat. Amerika telah menyetujui pengerahan 6.000 tentara untuk membantu keamanan dan evakuasi di darat. Presiden Amerika Joe Biden berbicara kepada rakyat Amerika tentang krisis di Afghanistan Senin dalam komentar publik pertamanya sejak Taliban mengambil kendali penuh atas negara di Asia Selatan itu. Biden kembali ke Gedung Putih dari Camp David Senin sehari setelah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani melarikan diri dari Afghanistan ketika Taliban mencapai ibu kota Afghanistan Kabul. Ia berbicara pada pukul 3.45 sore waktu setempat. Biden secara konsisten mempertahankan keputusannya untuk menarik semua pasukan Amerika dari Afghanistan selambatnya 31 Agustus. Satu tahun lagi atau 5 tahun lagi, kehadiran militer Amerika tidak akan membuat perbedaan jika militer Afghanistan tidak bisa atau tidak mempertahankan negaranya sendiri, kata Biden dalam pernyataannya Sabtu. Dan kehadiran Amerika tanpa akhir di tengah konflik sipil negara lain tidak dapat saya terima, lanjut Biden. Pusat Badai Nasional Amerika Senin mengatakan badai tropis Fred sedikit bertambah kuat saat menuju wilayah barat laut Florida, di mana badai itu diperkirakan akan membawa hujan lebat dan gelombang badai berbahaya. Dalam perkiraan terbarunya, pusat badai itu mengatakan Fred sekarang berada sekitar 145 km dari kota pesisir Apalachicola. Badai itu memiliki kecepatan angin maksimum sekitar 85 km per jam dan diperkirakan akan menguat sebelum tiba di daratan. Peringatan badai tropis berlaku untuk wilayah tersebut dan peramal cuaca mengatakan beberapa daerah bisa mengalami curah hujan setinggi 10 hingga 20 cm serta gelombang badai. Fred diperkirakan melemah dan berbelok setelah mendarat dan kemungkinan akan membawa badai dan hujan lebat ke wilayah Tenggara dan Tengah Amerika bagian timur yang menghadap ke Atlantik pada akhir pekan ini. Sementara itu, para peramal pusat badai terus mengamati badai tropis besar Grace, sementara badai itu membawa hujan lebat ke Republik Dominika, Haiti, Kuba, Jamaika, dan Kepulauan Cayman. Dinas Taman Nasional Amerika, U.S. National Park Service atau NPS, Senin melaporkan Monumen Washington di alun-alun nasional di Washington, D.C. ditutup untuk umum setelah disambar petir Minggu pagi. Dari akun Twitternya, NPS mengatakan sambaran petir itu terjadi ketika badai kuat bergerak melalui wilayah Washington hari Minggu, tepat setelah tengah malam. Sebuah video yang dipasang kantor itu menunjukkan saat petir menyambar Tugu Monumen Obelisk setinggi 169 meter itu. NPS mengatakan sambaran petir itu merusak sistem elektronik monumen itu dan penutupan diperlukan untuk memungkinkan kru melakukan perbaikan. Monumen peringatan bagi Presiden pertama Amerika George Washington itu selesai dibangun dan dibuka untuk umum pada tahun 1884. Pada saat itu, monumen tersebut menjadi bangunan tertinggi di dunia. Pembatasan mengenai ketinggian bangunan di ibu kota Amerika menjadikan monumen ini tetap menjadi salah satu bangunan tertinggi di Washington, D.C. Departemen Transportasi Amerika atau DOT telah membuka penyelidikan terhadap sistem swakemudi mobil buatan Tesla setelah 11 kecelakaan dilaporkan sejak 2018 yang mengakibatkan 17 cedera dan 1 kematian. Dalam sebuah laporan, Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional atau NHTSA mengatakan penyelidik menemukan bahwa dalam setiap kecelakaan berbagai mobil Tesla menghadapi situasi responden pertama atau mobil regu penolong termasuk mobil polisi, ambulans atau pemadam kebakaran dan selanjutnya menabrak satu atau lebih kendaraan yang terlibat dengan situasi itu. Sekian berita dunia VOA Washington, saya Madioni.
VOA This Morning, ketika Amerika melanjutkan penarikan staf kedutaan dari Kabul, Afghanistan, pemerintahan Presiden Amerika Serikat Joe Biden membela kebijakan penarikan pasukan dari negara yang dikoyak perang itu. Para pengecam mengatakan kepergian Amerika dapat menciptakan krisis kemanusiaan dan surga bagi ekstremis. Laporan Michelle Quinn disampaikan Eva Mazrieva.
Pendengar, foto dan video dari Kabul yang disaksikan dunia memperlihatkan bagaimana Amerika memindahkan para personilnya dari kantor kedutaan besar ke bandara, sementara gerilyawan Taliban siap mengambil alih negara itu. Pemerintah Biden tetap membela keputusannya meninggalkan negara itu setelah 20 tahun, meskipun tidak memperkirakan bahwa Taliban akan maju secepat itu. Berbicara dalam program Distrik di stasiun televisi ABC, Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengatakan,
"The president made the determination that it was time to end this war for the United States to get out of the middle of a civil war in Afghanistan."
Presiden sudah bertekad bahwa inilah saatnya bagi Amerika untuk mengakhiri perang ini, ujar Blinken, untuk keluar dari perang saudara di Afghanistan dan untuk memastikan bahwa kita juga memperhatikan kepentingan-kepentingan di seluruh dunia. Kita menetapkan sasaran untuk memajukan kepentingan itu dan itulah yang kami lakukan, tegasnya. Beberapa anggota faksi Republik tidak saja mengkritisi pemerintahan Biden tetapi juga menyalahkan pemerintahan mantan Presiden Donald Trump atas keputusan penarikan seluruh pasukan dari Afghanistan selambat-lambatnya pada bulan Mei lalu, tenggat yang sudah ditangguhkan Presiden Joe Biden hingga ke akhir Agustus nanti. Para pengecam mengatakan cara pemerintah saat ini menangani penarikan mundur pasukan itu merupakan pukulan berat bagi Amerika di panggung internasional. Pemimpin minoritas Senat dari faksi Republik, Mitch McConnell, hari Minggu mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa teroris dan musuh-musuh Amerika mengamati dengan seksama kegagalan negara adidaya yang memalukan ini. Berbicara di ABC This Week hari Minggu, anggota faksi Republik dari negara bagian Wyoming, Liz Cheney, mengatakan,
"It is going to have ramifications not just for Afghanistan, not just for us in Afghanistan, not just for the war on terror, but globally for America's role in the world."
Hal ini tidak saja menimbulkan konsekuensi bagi Afghanistan atau keberadaan kita di Afghanistan, bukan hanya untuk perang melawan teror, tetapi secara global akan berdampak pada peran Amerika di dunia, yaitu sejauh mana musuh-musuh Amerika tahu bahwa mereka dapat mengancam kita dan sekutu kita mempertanyakan apakah mereka sebenarnya masih dapat mengandalkan kita untuk hal apapun, ujar Liz Cheney. Menurut jajak pendapat Chicago Council on Global Affairs, Juli lalu, 7 dari 10 warga Amerika mendukung keputusan Biden untuk menarik mundur pasukan dari Afghanistan. Apakah adegan pengambilan ibu kota Kabul oleh Taliban akan mengubah dukungan warga atas rencana presiden itu atau tidak? Masih harus kita tunggu. Demikian laporan tim VOA.
Sekretaris Jenderal PBB menyerukan agar dunia internasional tidak mengabaikan Afghanistan. Sementara di kawasan Timur Tengah, Qatar dan Yordania membahas perkembangan negara di Asia Selatan itu. Laporan VOA selengkapnya disampaikan Metrini Geopani.
Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan darurat terkait situasi di Afghanistan pada hari Senin di New York. Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mendesak para anggota badan tertinggi PBB itu untuk tidak mengabaikan Afghanistan.
The world is following events in Afghanistan with a heavy heart.
Dunia internasional mengikuti peristiwa di Afghanistan dengan rasa sedih dan kegelisahan mendalam tentang apa yang terjadi selanjutnya. Banyak hal itu menyangkut kemajuan, keseimbangan, harapan, impian generasi muda perempuan dan anak perempuan Afghanistan, anak laki-laki dan kaum laki-laki. Sangat serius bagaimanapun, saya mendesak semua pihak, terutama Taliban, untuk menahan diri sepenuhnya, melindungi kehidupan, dan juga memastikan bahwa kebutuhan kemanusiaan dapat terpenuhi.
Sementara itu, seorang pejabat tinggi Qatar membahas isu-isu regional termasuk perkembangan di Afghanistan dengan beberapa pejabat senior Yordania di Amman.
Ada kekhawatiran internasional atas cepatnya berbagai peristiwa di Afghanistan. Qatar dengan segala upaya berusaha agar alih kekuasaan tercapai secara damai, terutama setelah kevakuman yang terjadi kemarin dengan cepatnya kejadian. Selain itu diharapkan adanya pendahuluan dalam solusi politik yang komprehensif, sebuah gencatan senjata yang komprehensif di Afghanistan, dan pentingnya mempertahankan berbagai kemajuan tanpa mempengaruhi keamanan rakyat Afghanistan.
Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman bin Jasmin Al-Thani bertemu dengan Perdana Menteri Yordania Bisher Al-Kaswane dan Menteri Luar Negeri Ayman Safadi. Pejabat Qatar itu menyatakan negaranya bekerja sama dengan PBB dan mitra-mitra internasional untuk mengamankan keberangkatan yang aman bagi para diplomat asing di Afghanistan. Di Bandara Internasional Kabul, terlihat ratusan warga Afghanistan yang panik berlarian melintasi landasan sambil sesekali terdengar suara tembakan seperti terlihat dalam rekaman video di sejumlah media sosial pada Minggu malam. Pada pagi hari, himbauan yang dikirim Otoritas Penerbangan Sipil mengumumkan layanan penerbangan sipil bandara itu telah ditutup sampai pemberitahuan lebih lanjut. Italia telah mengevakuasi 70 staf kedutaan dan karyawan yang berkewarganegaraan Afghanistan dari ibu kota Kabul. Pesawat itu dijadwalkan tiba di Roma hari Senin. Video yang diambil di Bandara Internasional Kabul dan dirilis oleh Kementerian Pertahanan Italia menunjukkan orang-orang berjalan menaiki tangga untuk masuk ke pesawat dalam kegelapan. Arab Saudi mengatakan telah mengevakuasi semua diplomat dari kedutaan besarnya di ibu kota Afghanistan dan pemerintah Selandia Baru mengirim pesawat untuk membantu rakyatnya meninggalkan negara itu.
We are aware of 53 New Zealanders.
Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan sejauh ini mereka telah mengidentifikasi 37 warga Afghanistan yang telah membantu, tetapi jumlah pengungsi akan mencapai ratusan begitu anggota keluarga mereka dan lain-lainnya diperhitungkan. Metrini Kiopani, Voice of America, Washington DC.
Hello, saya Sang Kim, Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. On behalf of the government of the United States of America, our embassy in Jakarta, our consulates in Surabaya and Medan, and our consular agency in Bali, I extend my sincere congratulations as you celebrate the 76th anniversary of Indonesia's independence on August 17th. As President Biden said in his National Day message to President Jokowi, the close strategic partnership between our two countries is now more important than ever before.
Itu dia ucapan selamat dari Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sang Kim, yang mengatakan bahwa pada ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ini, kemitraan strategis dan persahabatan kedua negara menjadi semakin penting sebagai sesama negara demokratis. Amerika juga akan terus mendukung Indonesia untuk menjaga keselamatan masyarakat selama pandemi dan membangkitkan kembali perekonomian Indonesia. Sekarang kita beralih ke berita dari dalam negeri. Tingkat mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali disebut meningkat. Kasus COVID-19 pun berpotensi ikut meningkat. Untuk itu, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan PPKM per level hingga 23 Agustus nanti. Berikut laporan selengkapnya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan PPKM per level di Jawa dan Bali akan diperpanjang hingga 23 Agustus 2021. Dijelaskannya kebijakan pengetatan selama seminggu terakhir telah berdampak pada tren penurunan kasus konfirmasi positif COVID-19 sampai 76%. Selain itu, kasus aktif COVID-19 juga turun 53% dari titik puncaknya. Pemerintah pun mengklaim angka kesembuhan meningkat dan angka kematian terus mengalami penurunan hampir di seluruh provinsi Jawa dan Bali. Meski begitu, indeks mobilitas masyarakat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan pada awal Juli. Menurutnya, hal ini berpotensi menaikkan kasus pada 2 hingga 3 minggu ke depan.
Jadi kita harus semua super hati-hati menghadapi ini dan harus mengikuti protokol kesehatan dan juga tadi menyangkut masalah vaksin. Untuk itu, momentum yang sudah cukup baik ini harus terus dijaga. Berdasarkan evaluasi dilakukan atas arahan petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021.
Dalam kesempatan ini, ia pun menegaskan bahwa pemerintah tidak mengeluarkan indikator kematian secara permanen dalam PPKM di Jawa dan Bali. Pemerintah katanya sedang melakukan harmonisasi data yang diharapkan dalam satu minggu ke depan berjalan dengan baik sehingga indikator tersebut akan diumumkan kembali. Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Erlangga Hartanto menjelaskan kebijakan PPKM per level di luar Jawa dan Bali tetap berlangsung yakni 10 Agustus hingga 23 Agustus 2021 dan tidak ada perubahan. Ada 45 kabupaten kota di luar Jawa dan Bali yang masuk ke dalam kategori PPKM level 4. Kemudian, 302 kabupaten kota untuk PPKM level 3 dan level 2 berlaku di 39 kabupaten kota.
Alhamdulillah, sesuai dengan apa yang digariskan Bapak Presiden, telah terjadi penurunan dan kita ketahui bahwa kasus di luar Jawa Bali ini sekitar 31% daripada total kasus nasional. Namun kasus aktifnya yang terakhir itu 50,8%. Kasus kesembuhannya adalah 81,51%. Kemudian kasus kematiannya sekitar 2,8%. Dan selama tanggal 9 sampai 16, luar Jawa Bali turun sebesar minus 9,50%.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah sampai saat ini telah menyuntikan 83 juta dosis vaksin COVID-19. Pihaknya pun terus menggenjot vaksinasi COVID-19 yang ditargetkan bisa mencapai 100 juta dosis sampai akhir bulan Agustus.
Sekarang posisi Indonesia itu nomor 9 di dunia dari jumlah yang disuntikan. Mungkin hari ini sudah naik menjadi nomor 8 di dunia dari jumlah yang disuntikan. Itu untuk menjawab keraguan-raguan. Tulisan satu majalah terkenal yang bilang bahwa dengan laju vaksinasi seperti ini, bangsa Indonesia akan selesai 10 tahun. Kita ingin sampaikan, mungkin kita tidak sebodoh untuk bisa menyelesaikan vaksinasi ini dengan lebih cepat.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, dari dunia ekonomi, Taliban tidak akan memiliki akses masuk ke Bank Sentral Afghanistan yang rekeningnya disimpan di Amerika, kata seorang pejabat pemerintah Amerika kepada AFP hari Senin. Ketika pasukan Amerika sedang mengosongkan ibu kota Afghanistan, setelah pengambil alihan oleh Taliban, pejabat itu mengatakan setiap aset bank sentral yang dimiliki pemerintah Afghanistan di Amerika tidak akan diberikan kepada Taliban. Cadangan bruto bank sentral itu mencapai 9,4 miliar dolar pada akhir April, menurut Dana Moneter Internasional. Tetapi, sebagian besar dana itu disimpan di luar Afghanistan, menurut salah seorang yang paham dengan masalah itu. Belum jelas saham apa yang dimiliki Afghanistan di Amerika. Beralih ke berita ekonomi lainnya dari Inggris. Dalam beberapa bulan mendatang, para pengusaha Inggris berencana meningkatkan jumlah pegawai mereka dalam jumlah terbesar dalam lebih dari 8 tahun terakhir. Hanya sedikit yang berniat untuk melakukan PHK karyawannya ketika bantuan tunjangan PHK dari pemerintah berakhir bulan depan, menurut sebuah survei hari Senin. Survei triwulanan oleh Chartered Institute of Personnel and Development atau CIP di Inggris mencatat tanda-tanda kurangnya pasar tenaga kerja ketika ekonomi pulih dari pandemi virus corona. Meskipun laporan itu tidak memberi banyak bukti tentang adanya tekanan pada gaji atau inflasi. Hanya 13% pengusaha yang berencana mengurangi karyawan, turun 33% dari tahun lalu ketika ada kecemasan yang jauh lebih besar bahwa PHK akan meningkatkan pemberian santunan dari pemerintah yang bisa menciptakan lonjakan pengangguran. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Duyastono, VOA. Komnas HAM setidaknya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi ASN. Selengkapnya dilaporkan Sasmito Madrim dari Jakarta.
Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan kasus asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK KPK dalam rangka alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, lembaganya menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK KPK, antara lain pelanggaran hak perempuan, hak untuk tidak didiskriminasi, dan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Pembina kepegawaian tertinggi di Republik ini untuk mengambil alih seluruh proses penyelenggaraan asesmen TWK pegawai KPK.
Taufan menambahkan Komnas HAM juga merekomendasikan Presiden untuk memulihkan nama baik pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat dan mengangkat mereka menjadi ASN KPK. Selain itu, Komnas HAM merekomendasikan upaya pembinaan terhadap seluruh pejabat kementerian dan lembaga yang terlibat dalam TWK pegawai KPK. Sementara Komisioner Komnas HAM Khairul Anam menambahkan, hasil temuan tersebut didapatkan dari serangkaian pemantauan dan penyelidikan tim penyelidik atas pengaduan perwakilan wadah pegawai KPK pada 24 Mei 2021. Kegiatan tersebut meliputi meminta keterangan dari pihak-pihak terkait dan mengundang berbagai ahli untuk membuat terang peristiwa. Hal ini membuat Komnas HAM membutuhkan waktu panjang dalam menyelesaikan penyelidikan.
Proses penulisan final pun kami masih tetap berproses, gitu, termasuk mengklarifikasi karena kami ingin menyesuaikan satu fakta dengan fakta yang lain berdasarkan keterangan.
Ana menjelaskan tim penyelidik Komnas HAM menemukan sejumlah fakta dalam peristiwa ini. Salah satunya yaitu adanya dugaan kuat bahwa proses TWK KPK hingga pelantikan merupakan penyingkiran pegawai tertentu, khususnya pegawai KPK yang mendapat stigma Taliban. Menanggapi hal itu, pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan, lembaganya menghormati hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM terkait alih status pegawai KPK. Menurutnya KPK belum menerima hasil penyelidikan tersebut. Kendati demikian, Ali Fikri menjelaskan proses alih status pegawai KPK menjadi ASN bukan tanpa dasar. Menurutnya, kebijakan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang telah sah berlaku. Ia juga menyebut KPK telah patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan amanat Presiden, yakni dengan melibatkan kementerian lembaga terkait dalam proses tersebut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. Direct from Washington.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bisnis wisata Pulau Bali sangat terimbas pandemi. Namun sejumlah pengelola bisnis penginapan mampu bertahan berkat kreativitas dan diversifikasi. Laporan berikut ini mengisahkan upaya-upaya mereka. Meningkatnya kasus positif COVID-19 varian Delta di Indonesia mendorong pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Langkah itu semakin mengurangi jumlah wisatawan ke Bali, memaksa pengusaha industri perhotelan mencari jalan keluar untuk bertahan di tengah kesulitan. Komang Astawa adalah direktur pelaksana pada Astadala Hospitality, pengelola sejumlah properti. Kepada VOA, ia mengatakan bahwa pada awalnya ia memperkirakan berkurangnya pelanggan harian akibat pandemi hanya akan berlangsung 6 bulan. Setelah perkiraannya meleset, ia langsung mencari alternatif untuk bisnisnya.
Akhirnya ya kita bergerak ke plan B untuk mengakomodir tamu-tamu yang bukan cuma sewa harian seperti pada umumnya, tapi yang sewa bulanan. At least Anda untuk menutupi yang namanya sedikit operational cost-nya biar nggak terus saja kita nalangin lah gitu ceritanya.
Langkah tersebut, kata Komang, bisa membantu pemasukan hotel sekitar 15-20%. Strategi menarget penyewa bulanan berhasil karena ada gerakan WFB atau Work from Bali. Perusahaan manajemen hotel dengan 275 karyawan ini menambahkan bahwa kreativitas itu memungkinkan perusahaan untuk tidak mem-PHK pegawai. Langkah lain menerapkan sistem masuk kerja bergilir, merangkap tugas, bahkan bekerja sama dengan pihak lain, misalnya dengan peternak telur, untuk menambah usaha para pegawai agar mereka tetap memiliki penghasilan walaupun minim. Berbagai langkah itu diambil sementara manajemen terus menjaga kesiapan bisnis dan pegawai. Komang memastikan bahwa semua pegawai divaksinasi dan siap kembali menerima pelanggan bila pandemi berlalu. Agung Prastista, pemilik 3 hotel dalam PMG Hotel and Resorts, mengandalkan diversifikasi untuk mempertahankan bisnis.
Suatu pandemi, saya paling cinta sama tim F&B saya kan, Pak. Saya harus bantu mereka untuk bisa bekerja. Jadi waktu bulan Oktober 2020, saya buka restoran baru tuh, Pak, untuk menampung mereka yang sedang di layoff di hotel. Nggak seberapa sih jumlah karyawan, tapi minimum ada yang bisa bekerja di situ.
Sedangkan Swambageni, pengelola 8 penginapan, mengandalkan efisiensi kerja untuk menekan pengeluaran.
Jadi bagaimana kami menekan cost operasional, terutama maintenance, yang tadinya full bekerja 10 jam, kita coba dengan 5 jam, kalaupun masih, kita akan kurangi lagi. Itu salah satu contoh, electricity yang tadinya open untuk timer semua, dan juga yang paling penting itu security untuk menjaga keamanan.
Walaupun melakukan usaha berbeda untuk mempertahankan bisnis, ketiga pengusaha memiliki satu keinginan yang sama, sektor pariwisata Bali lekas pulih supaya perekonomian bisa secepatnya kembali normal. Aryono Arifin, VOA, Washington.
Kolaborasi antara manusia dan robot adalah inti dari proyek untuk membuat produksi tanaman hidroponik lebih efisien. 3 perusahaan Hungaria telah bekerja sama untuk mengembangkan sistem yang aman bagi manusia untuk bekerja sama dengan mesin di pertanian masa depan. Berikut laporannya.
Sebuah mesin dengan lengan robot yang dapat berputar mengatur menara hidroponik dilengkapi keyboard yang dapat membuat manusia menentukan tanaman apa yang dimasukkan atau dicabut dari menara hidroponik tersebut telah dikembangkan oleh 3 perusahaan Hungaria. Mereka ingin menciptakan cara yang aman bagi manusia dan robot untuk bekerja sama dalam produksi tanaman hidroponik. Cara menanam tanaman ini bisa jadi merupakan cara bercocok tanam pada masa depan dengan ketersediaan air yang terbatas. Greta Rax, CEO dari Green Drops Farm Limited yang memproduksi sistem hidroponik tersebut kepada Associated Press mengatakan, sistem hidroponik menyalurkan air yang kaya nutrisi, tapi teknologi ini menggunakan 90% atau 95% lebih sedikit air daripada pertanian tradisional, kata Greta. Sistem hidroponik dapat menanam tanaman tanpa tanah dengan menggunakan larutan nutrisi mineral dalam pelarut air. Sementara mengotomatisasi proses dapat membantu membuatnya lebih efisien, ada beberapa bagian produksi yang memerlukan keterlibatan manusia, misalnya ketika cara pengemasan berubah pada setiap musim. Memastikan keselamatan di ruang kerja antara manusia dan robot merupakan peran kunci dalam proyek bernama Hydrocobotics, karena robot ini biasanya tidak dimaksudkan untuk berinteraksi langsung dengan manusia. Sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hungaria menyediakan robot untuk proyek tersebut. STAKI, atau Institute for Computer Science and Control, sebuah lembaga penelitian IT terbesar dan paling bergengsi di Hungaria, menyediakan robot untuk proyek tersebut. Imre Paniti, seorang peneliti dari STAKI, kepada Associated Press mengatakan, jika kita berurusan dengan robot atau robot kolaboratif, kita harus selalu menjaga keselamatan manusia. Jadi kita harus mengidentifikasi bahaya dan memberikan solusi untuk melindungi manusia, kata Imre Paniti. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengintegrasikan sensor yang tersedia secara komersial dengan lengan penggenggam robot yang dirancang untuk bekerja pada menara hidroponik vertikal. Tim ini harus membuat protokol keselamatan. Mereka juga memodifikasi peralatan hidroponik dan robot untuk memungkinkan proses otomatis bekerja. Happenix Limited, yang membuat mesin dengan robot komersial, adalah perusahaan ketiga yang terlibat dalam proyek tersebut. Direktur pengembangan bisnis perusahaan ini, Joseph Ford, mengatakan ada keraguan-raguan untuk bekerja di dekat robot. Proyek Hydrocobotics mencapai tonggak penting pada musim panas ini ketika para peneliti menguji lengan robot kolaboratif yang bekerja dengan manusia pada jarak yang sangat dekat. Lebih banyak tes akan dilakukan pada skenario lebih lanjut untuk memastikan bahwa manusia dan robot dapat bekerja sama dengan aman di lingkungan tanaman hidroponik. Proyek ini didanai dengan hibah untuk penelitian dari Program Penelitian dan Inovasi Horizon 2020 Uni Eropa.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama saya, Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.